Junub holda tuklarni olish. G'usl vojib bo'lgan holatda tirnoq yoki tuklarni olib bo'lmaydi deb eshitdim. Shu to'g'rimi?
Bismillahirrohmanirrohim. G'usl vojib bo'lgan holatda qo'ltiq yoki kindik osti tuklarini tozalash va tirnoq olish makruhdir. Bu ishlarni g'usl qilgandan so'ng bajarish kerak. Manba: Fatavai Hindiya kitobi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.